بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم برادرلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري'den okuyarken hadislerimizi devam ettiremiz. Bugün sizler bilen bu kitabın Kitab-ül İman bölümünden Bab-ı Hubbir Rasul Minel İman degen babını ve şundaki hadisini okuyunuz. Rasulullah'ını yaxşı görüş imandan ekanı hakkındaki bab. 14. hadis. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ. Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivayet. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler: Nafsim onun kolida bo'lgan zotga qasam ki, sizlardan hech biringiz ta men unga ota-onasidan ham, bolasidan ham sevimliroq bo'lmagunimcha mu'min bo'la olmaydi. Endi bu hadisni sharhiga kirishamiz. Sharhimizni 4 qismdan iborat qilib tuzdik. Birinchisi, komil iymon sharti. Ikkinchisi, uning qo'li degan iboraning ma'nosi. Uchinchisi, Rasulullohni yaxshi ko'rish qanday bo'lishi kerak. To'rtinchisi, Rasulullohni yaxshi ko'rgan inson bid'atlardan uzoq bo'ladi. Beshinchisi, mavzuga doir masalalar. Oltinchisi, xulosalar. Demak, birinchi nuqta, komil iymon sharti. Ma'lumki, bu hadis iymon kitobida kelyapti. Demak, bu yerda iymonga aloqador amallar haqida so'z boradi. Jumladan, mana shu bobning sarlavhasida Rasulullohni yaxshi ko'rish iymondan ekani haqidagi bob deb yozildi. Bab hubbur rasul minal iymon. Demak, iymonga aloqador masalalardan yana biri, iymon deb qabul qilinadigan amallardan yana biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rish. Alif lam qo'shimchasi, al qo'shimchasini nahv olimlari 3 xil ma'noda kelishini aytishadi. Bu yerda ar-rasul degan ibora, hubbir rasul degandagi ar-rasul kalimasidagi al, al-alif val lam fir-rasul lil ahd deyishadi. Ya'ni 3 xil ma'nodan biri ahd uchun kelgan, ya'ni avvaldan ma'lum bo'lgan bir ma'no ustida so'z ketayotgan bo'ladi. Demak, rasul degandan ma'no hammamizga tanish bo'lgan, hammamiz uchun yaqin bo'lgan rasul, bizning rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida so'z ketayotganligi anglashiladi. Hamma payg'ambarlar degan ma'no chiqmaydi. Barcha payg'ambarlarni o'z ichiga olmaydi bu so'z. Hubbur rasul degandagi so'z. Holbuki hamma payg'ambarlarni yaxshi ko'rish ham vojib bo'lsa-da, ularning hammalariga iymon keltirish vojib, lozim, shart bo'lsa ham, lekin bu o'rinda hozir payg'ambarlarning oralarida eng ulug'lari bo'lgan Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqlarida so'z ketyapti. Buni qanday bilamiz deilsa, keyingi kelayotgan qarinalardan, ishoralardan bilinadi. Ya'ni ishora bo'lgan narsa hadis. Hadisda payg'ambar alayhissalom aytayaptilar, men deyaptilar, sizlarning qaysi biringiz ota-onasidan ham bolasidan ham meni ko'proq yaxshi ko'rmaguncha mu'min bo'la olmaydi deyaptilar. Demak, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish, barchadan, hammadan yaxshi ko'rish, demak hamma payg'ambarlardan ham, barcha insonlardan ham yaxshi ko'rish haqida so'z ketyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xos muhabbat, u kishini alohida yaxshi ko'rish haqida so'z boryapti. Bu kishining iymoni mukammallik shartlaridan bo'ladi. Ya'ni mana shundagina insonning iymoni komil bo'ladi, mukammal bo'ladi. Boshqa amallarni bajargan holda, iymonning boshqa shartlarini ham bajo qilgan holda, o'shalar bilan bir qatorda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ota-onasidan ham, bolasidan ham va yana bir boshqa rivoyatda kelgan o'zining jonidan ham yaxshi ko'rishi kerak bo'ladi. Agar shu darajaga yetmasa, demak uning iymoni komil bo'lmagan bo'ladi. Boshqa amallarni bajarib turgan bo'lsa ham, iymon komillik shartini boshqa shartlarini bajargan bo'lsa ham, mana yuqorida kelgan avvalda o'tgan hadislardagi komil iymon shartlarini bajarayotgan bo'lsa ham, mana bu shartni bajarmasa, demak iymoni komil bo'lmaydi. La yu'minu degan ibora, ya'ni iymon keltirmaydi, iymon keltirgan bo'lmaydi degandan murod komil iymon keltirgan bo'lmaydi degani bo'ladi. Ya'ni umuman iymonsiz bo'lar ekan degan ma'no chiqmaydi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirish bilan bir qatorda u kishini barchadan ko'ra yaxshi ko'rish, afzal inson deb qabul etib, shunga yarasha muhabbat qo'yish iymon komillik shartlaridan biridir. Bu mavzu hali keyinroq yana keladi, lekin hozir biz qisqacha qilib komil iymon sharti haqida so'z ketayotganligini eslab o'tdik. Ikkinchi qism, uning qo'li degan iboraning ma'nosi. Hadisda "Fawallazi nafsi biyadihi", nafsim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki degan jumla o'tdi. Umdatul Qori sohibi, ya'ni Sahih al-Buxoriyning sharhi Umdatul Qori, uning muallifi Badruddin al-Ayni aytadilarki, bu yerda yad kalimasi, yad lafzi, yadun arabchada qo'l degani. Ulamolar bu borada ikki qismga bo'linishgan deb aytadilar. Ya'ni ba'zilar mufavviba va ba'zilarni muavvila deymiz deb bu sharhni Badruddin al-Ayni bog'layaptilar. Mufavviba deb aytiladigani Alloh taoloning ismlari borasida ilmni Allohga havola qiluvchilar. Muavvilalar esa ta'vil qiluvchilar. Uni boshqacha ma'nolarga buruvchilar deydilar. Masalan, qo'lni ba'zilar, ba'zi toifalar qudrat deb ta'vil qilgan yoki ne'mat deb ta'vil qilgan. Yana bu kishi davom etadilarki, Abu Hanifa qo'lni qudrat deb yoki shunga o'xshash ma'nolarga ta'vil qilishni ta'tilga olib borishni aytganlar. Ta'til ya'ni bekor qilish, ma'nosini yo'qqa chiqarish degani. U kishi aytganlarki, Alloh taolo o'zi uchun qo'li ni isbot qilgan, qo'li borligini demak xabar bergan, ta'kidlagan. Agar sen uni qudrat deb ta'vil qiladigan bo'lsang, unda aniq bekorga chiqargan bo'lasan. Bu sifatni, ya'ni aniq inkor qilgan, yo'qqa chiqargan bo'lasan. Ta'til demak yo'qqa chiqarish, bekor qilish. Biz bu kabi o'rinlarda iymon keltirishimiz bizga vojib bo'lgan narsa shuki, Alloh taolo qanday zikr qilgan bo'lsa, ana o'shanday zikr qilishimiz va iymon keltirishimiz lozimdir. Alloh nimani iroda qilgan bo'lsa, ana shunday deb qabul qilishimiz lozimdir. Uni ta'viliga kirishmasligimiz kerak. Biz demak Allohning qo'li bor, lekin Alloh o'zi xohlaganidek. U mahluqlarning qo'liga o'xshamaydi. Uning hech bir o'xshashi yo'qdir. Deydilar. Bu narsa Badruddin Ayning Abu Hanifadan qilgan rivoyatlari keltirgan iqtiboslari. Biz endi hammamiz tavhid fanidan bilamizki, tavhid uchga bo'linadi. Tavhidul rububiyat, tavhidul uluhiyat, tavhidul asma va sifat. Bu yerdagi so'zlar tavhidul asma va sifatga kiradi. Ya'ni Alloh taoloning ism va sifatlarida yakka, yagona, yolg'iz, o'xshashi yo'q zot ekanligini ta'kidlash. Shuni tan olish va shunga iymon keltirish, Allohni ism va sifatlarda yakkalash, tavhidul asma va sifat. Bu o'rinda Imom Tahoviydan va u kitobga yozgan sharhlardan iqtibos qilishimiz mumkin. Tahoviy kitobining sharhida, Aqidai Tahoviyaning sharhida qala Abu Hanifa radhiyallohu anhu fil fiqh al-akbar lahu yadun va wajhun va nafsun. Abu Hanifa radhiyallohu anhu Fiqh Akbar kitobida aytadilar, Allohning qo'li bor, yuzi bor va nafsi bor. Bu Qur'oni Karimda kelgani kabidir. Qur'oni Karimda qo'l, yuz, nafs zikr qilingan. Bu Alloh taoloning sifatlaridir, kayfiyatsiz. Ya'ni kayfiyati bizga noma'lum. Alloh o'zi biladi. Yana davom etadilarki, Allohning qo'li uning qudrati va ne'mati deb aytmaymiz. Chunki bunda sifatni bekorga chiqargan bo'lamiz. Deb oyatlardan misollar, isbotlar keltirganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda A'udhu billahi minash shaytonir rojim, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya degan, ya'ni shaytonga xitoban, nima uchun meni ikki qo'lim bilan yaratgan narsaga sajda qilmading? Bundan seni nima to'sdi degan. Yoki shunga o'xshash boshqa oyatlarda ham Alloh taoloning qo'li, yuzi va nafsi haqida so'z boradi. Bularni biz Allohning sifatlari deb qabul qilishimiz va uni qanday bo'lsa shunday qabul qilishimiz, tasdiqlashimiz, iymon keltirishimiz lozim bo'ladi. Kayfiyatsiz, tashbihsiz, ta'tilsiz, ta'vilsiz qabul qilish bu ahli sunna va jamoaning e'tiqodi hisoblanadi. Bu sifatlar biron bir mahluqlarning sifatlariga o'xshamaydi. Qo'l deganda mahluqlarning qo'li xayolga kelishi, nazarga olinishi to'g'ri emas. Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Mahluqlardan hech kim Allohga o'xshamaydi, Alloh ham hech bir mahluqqa o'xshamaydi. Allohning o'zini ulug'ligi, azamati, buyukligiga loyiq, munosib tarzda qo'li, yuzi, nafsi bor deb aytamiz. 3-chi qism: Rasulullohni yaxshi ko'rish qanday bo'lishi kerak? Yana Badruddin al-Ayni Ibn Battoldan rivoyat qilib keltirarlarki, u kishi Abu Zinoddan bu so'zlar, ya'ni yuqoridagi hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning javomiul kalim berilgan zot ekanliklariga dalolat qiladi. Ya'ni qisqa iboralar bilan chuqur ma'nolarni ifodalash qobiliyati. Chunki dedilar, muhabbat 3ga bo'linadi, 3 xil bo'ladi. Ulug'lash, hurmatlash ma'nosidagi muhabbat bu masalan ota-onaga nisbatan bo'ladi. Mehribonlik qilish, achinish, rahm shafqatli bo'lish ma'nosidagi muhabbat bu farzandga nisbatan bo'ladi misoli. Va o'zaro tengdoshlariga uni yaxshi sifatlarini hisobga olib yaxshi ko'rish bu oddiy odamlarga nisbatan insonlarni bir-birlariga bo'ladigan muhabbatlaridir dedilar. Biz avvalgi darslarimizda o'tganmiz, muhabbatni 3 xil bo'lishi: tabiiy, ixtiyoriy va majburiy. Bu yerda esa muhabbatni yana boshqa jihatdan taqsimlash bo'lyapti. Qozi Ayoz aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rish deganimiz nimani anglatadi? Yaxshi ko'rgan odam qanday bo'ladi? Payg'ambarni yaxshi ko'rgan odam u kishiga yordam berishga, u kishiga madad berishga harakat qiladi. Sunnatlarini himoya qiladi. U kishi olib kelgan shariatga xizmat qiladi. U kishini hayot bo'lsalarida qaniydi, u kishini ko'rsam edi shu hayotda deb orzu qiladi. Hayot bo'lsalar mol-u jonimni u kishi uchun bag'ishlardim degan niyatda bo'ladi. Shunday orzuda bo'ladi. Mana shu bilan uning iymoni haqiqati amalga oshadi. Iymonning haqiqati mana shunda bo'ladi. Har bir inson agar mana shu narsani e'tiqod qilmasa, u mu'min emasdir deydilar. Bu qozi yozning so'zlari, ya'ni ulamolarning fikrlari keltirilyapti. Ammo Imom Abu al-Abbas Ahmad al-Qutubi esa deydilar, Badruddin al-Ayni bu so'zga e'tiroz bildiradilar. U kishi aytadilarki, qozi yozning so'zlari muhabbatni e'tiqod tomonga burib yuborish bo'ldi. Bu kishi aytayotgan narsa e'tiqod masalasiga taalluqli. Muhabbat bilan e'tiqodni orasida farq bor. Ya'ni Rasulullohni ulug'lash, hurmatlash bu e'tiqod. Bu farz. Kimki agar Rasulullohni ulug'lamasa, hurmatlarini saqlamasa, u kofir bo'ladi.